Tiesvedība pret bijušo prezidentu Hosni Mubaraku ir vairāk kārt atlikta viņa veselības stāvokļa dēļ. Kopš pagājušā gada maija tā būs pirmā reize, kad viņš varēs stāties tiesas priekšā. Mubarakam un viņam pietuvināto cilvēku lokam tiek izvirzīts apsūdzības ne tikai miermīlīgo demonstrantu nogalināšanā, bet arī Ēģiptes valsts naudas līdzekļu piesavināšanā lielos apmēros. Viņš, kā arī citi apsūdzētie, jau tika atzīti par vainīgiem noziegumā pret protestētājiem pagājušā gada jūnijā, taču tiesas spriedums tika atcelts un lietas izskatīšana pārcelt uz vēlāku laiku.